Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatından soň Mar vilayatynyň aýal gyýdlarynda hem medisina barlygy geçirilýär. 18 ýaşy dolduran aýal gyýdlaryň ählisinde geçirilýän mejburi barlyklarda onkologiýa keselerini anyklamak boýunça derňewler geçirilýär. Aýal gyýdlardan mazok tapşyrmak hem talap edilýär. Käy halatlarda olara gan tapşyrmaly hem diýilýär. Uçdan tutma medisina barlyklary vilayat onkologiýa hassahanasyndan uradylan lukmanlar tarapyndan geçirilýär diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary için öwrenýär. Habarçısı 31-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Tomsun başından bäri tapyrlaýyn esasda geçirilýän barlyklarda ýan ýoldaşlary daşary ýurtlarda işleýän we birnäçe ýyldan bäri jynsy gatnaşykda bolmadyk denanlara öňürtülük berilýär.
Barlyklar Sakar şäheri etrafında Tomsun başında geçirilip başlanan bolsa Bayramaly etrafında iýulyň başında girişildi. Her aýda bir etrapda barlyk geçirilýär işleýän aýal gyýlara edara kärhanalaryň ýol başçylary özlerine degişli bolan saglyk öýüne barmagy maslahat berýär. Öý hojalyk çaýal gyýdylary hem jaň edilýär, ýa-da öýlerine aýlanyp, olardan saglyk öýlerine barlyga barmak talap edilýär.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli lukmanlar barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyýdylaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Esasanam soňky 2 ýylyň dowamında onkologiýa keselleri bilen keselleýän raýatlar köpeldi. Olaryň aglabasy aýal gyýdylar bolup, hususan da göwüste mäz gatama, ýatgyda kiste, miyoma we rak ýaly keseller köpelýär diýip Marly Lukman habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk barlyklar barada vilayatyň saglyk bölüminden we ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu barlyklar Balkanly aýal gyýdylarda uçdan tutma medisina barlyklarynyň geçirilýändigi baradaky maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. 20-nji iýulda ýurdun Günwatar vilayatyndaky yerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyýdylaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň aşy köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Bu habardan soň 25-nji iýulda Türkmenbaşy şäherinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdi. Ýygnakda çykyş eden Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir işgäri ýaňy ýakynda Azatlykda Balkan welaýatynyň saglyk pudaw bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerine okap berip, öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazdyrdy we olary tanqydy maglumatlary syzyp çykarmakda aýplady. Barlyklar barada ýurdun media serişdelerinde maglumat göze ilmeýär. Şeýle-de ýurdun saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda aýal gyýdylaryň arasynda onkologiýa keseliniň derejesi baradaky statistika halka el ýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär. Ýöne Azatlyk ýurdun onkologiýa keselleri hassahanalarynyň we lukmanlarynyň talaba laýyk bejergi berip bilmeýändigi. Şeýle-de bu keselden ölýänleriň köpdügi barada ençeme gezek habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň resmi web saýtynyň Türkmenistan bölümünde berilýän maglumata görä, süýt mäzleriň rak keseli, Türkmenistanda aýal gyýdylarda ýüze çykarylýan onkologiýa kesellerinin ähli görnüşleriniň arasynda birinji ýerde durýar. 2020-nji ýyla değişli maglumatlara görä, Türkmenistanda şol ýyl aýallaryň arasynda täze ýüze çykarylan 3848 hadisanyň 1025 sanysy süýt mäzleriň rak keseli düzýär. Şol ýyl bu keselden 450 denan ölüpdir.